Mest skyde med regn er til, senere opklaring og måske også et solstrejf, især i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind fra sydvest og fra 5 til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Skal lige ud af studiet. Ud med de heste. Det bliver for meget, Jan.
Ja, og man skal passe på med at initiere sin hest indenfor. Det kommer vi til lidt senere i programmet.
Men lad os starte i, ikke de korte nyheder, men i de store nyheder.
De vigtigste nyheder.
De vigtigste nyheder i kort omfang. De vigtigste nyheder i vores verden. Og vi beskæftiger os jo, altså den her uge, den har jo stået generelt i smørskandalens tegn. Vi kan jo se, hvordan at det blusser. Ja. Altså, i den grad blusser op i medieverdenen med smørskandalen. Alle har taget det til sig. De ved, hvor meget brug for hjælp og støtte nordmændene har, at vi som skandinaviske søsterbrødrelande bakker op.
Og men der er godt nyt.
Der er godt nyt, ja. Senere i dag. Og mm-hmm. Vi har også fulgt med i Bigfoot-tingen.
Ja, der er også... jeg ved ikke, om det er godt nyt. Jeg synes, det træder lidt vande med det Bigfoot, men jeg har... Ja, der er nyt.
Sasquatch.
Jeg ved ikke om... Ja. Yeti. Jeg ved ikke om vi
Yetins
skal...
Yetins fætter.
Ja, jeg ved ikke om vi skal starte der, Simon.
Jeg synes, vi skal starte der, Jan.
Det lyder godt.
Rick Dyer, vores homie, er jo på tur med sin Bigfoot.
Ja, det snakkede vi om i går.
Sin nylig slagtede Sasquatch. Ja. Lokket i grum fælde med spare ribs.
Ja. Spare ribs fra Walmart.
Ja.
Han har brugt mange penge på det.
Ja, det har været dyrt.
Men det er jo hovedsageligt viset sig nede omkring Arizona, og er ja, dernede af, at man ligesom ligger og roder med Bigfoot. Men, god hjælp mig, om der ikke så dukket en historie op i dag i en amerikansk avis.
Nej, der er mere nyt. Der er mere nyt.
Nu skal vi lidt længere op nordpå.
Yes.
Nemmere betegnet Detroit.
Okay, byen, der lige er gået for lidt.
Byen, der for i sidste år gik for lidt, ja, og jo rummer utfattelig mange tomme huse.
Ja.
Og der var der så en familie, familien Brown, som skulle ud og erhverve sig et nyt hus.
Ja, det må være billigt.
Det må være billigt,
for
ja.
For tiden, ikke?
Jo. Og de hopper ind i bilen og kører rundt for at tjekke et kvarter ud, som de har udset sig til at være lige noget for dem, også prismæssigt.
Og det er jo vigtigt.
Det er meget vigtigt. Især også, hvis de lægger råd med de her F1-lån, jo, som åbenbart er på vej lidt deropad. Men det er en anden snak.
Men det er en helt anden snak. Men det er jo også en form for...
Men det kan vi altså... godt tage nu. Nej, det kunne vi
sige, bankfolkene er jo også en form for Sasquatches.
Jo, lige præcis. Men de kører altså rundt i det her nye... eller det her kvarter, for ligesom at kigge på, hvad der er huse.
Sondere terrænet.
Ja, de sonderer terrænet. Skoleforhold og så videre.
Ja, ja.
De kører forbi et forladt hus. Og der observerer konen så, at der foregår et eller andet. Hun ser en forholdsvis lang arm stikke ud af det her hus, ud af vinduet. Og hun kan godt se, at det ligner lidt. Måske ikke noget... Ja, det ligner måske en abe. Hun tænker, det ser da mærkeligt ud, det der.
Det er ikke lige så Bavn Danielsen, der er ude for at finde et hus sammen med sin mand i Detroit.
Det er det ikke. Men hun siger så til farmand der, slå lige bremsen i, og lad os lige se, hvad det der er for noget. Det ser lidt mærkeligt ud.
Ja.
Og gud hjælp med så, om der ikke ud af vinduet kommer en cirka 7 fod høj, hvilket jo er...
2 meter.
Ja. Og skulle være sådan idealmålet for en Sasquatch.
En fuldvoksen Sasquatch.
Ja.
Er omkring 2 meter høj.
Lige præcis. Og der skal der lige love for, at ungerne på bagsædet og resten af familien, deres kæber rører ned i skødet. Fordi de er ret sikre på, at det er en Bigfoot, der er på vej ud af det her forladte hus. Altså i gang med at fortære lidt, den har fundet derinde.
Altså man har jo set i flere forskellige arters tilfælde, at de bliver tilvendet vores menneskelige udvidelser af vores... Altså, de bliver menneskevante, fordi at byområderne udvider sig så mm-hmm. brutalt og offensivt, som de gør. Så vender dyr sig jo til... Altså i Sverige, der er der byer, som, altså, hvor elge ligesom er gråsbog, ikke? De er over det hele, der er ulve.
USA er det meget bjørn, ikke?
bjørne, vaskebjørne. I Danmark har vi byræv, ikke? Den snedige byræv. Der er alt muligt, så det skulle da ikke undre mig, at for jeg tror, at Sasquatch er mere intelligent end som Sojan, og jeg tror godt, at den behårede morfar, som de familien der har set som værende en Sasquatch, jeg tror, for det første så tror jeg, at vi har, har underkendt deres intelligens. Jeg tror, at de er rigtig, 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 rigtig meget mere smarte, end vi regner med. Så det er da klart, at den er inde for at tjekke, hvad den kan få fat i, hvis de her
kvarterer
blevet...
Er det ligesom at tage bussen til Detroit? Fordi jeg ved ikke, om den har læst avis, at der er mange tomme, billige boliger.
Jamen, det, eller hvordan godt, altså, det tror jeg, tror, at mange...
Jeg tænker bare, jeg er meget del omkring det her Bigfoot-halløj.
Ja, det hysteri, kan jeg godt mærke. Jeg tror jo fuldt og fast på det, men jeg tror ikke på Rick Dyer. Det er det, der er problemet.
Nej. Men hvorfor skulle den her familie, der er ude og kigge på hus, ligesom bringe den her historie på banen? Den giver dem jo ikke rigtig noget, kan man sige.
Nå, det kunne være, at de ville have et nedslag i prisen. Det er jo klart, at hvis det var
det der forladte hus, de godt ville købe, så tror jeg sgu næsten, at de kan få det gratis.
Hvis man har en halvknækket knejpe, som man synes er lidt sat lidt for dyrt, så er det jo klart, at hvis man siger, prøv at høre, der har boet Sasquatches inde i huset.
Jo, måske selv har op i et kostyme.
Og det kan selvfølgelig også godt være, ikke? Det svarer jo lidt til det der med, at hvis man ikke vil have, at ens nabos band, eller ens barndomshjem bliver solgt, ikke? At man så stiller sig ind på nabogræsplænen i fuld SS-uniform, ikke?
Jo.
Og siger, at man er ved at installere nogle menneskebuer i kælderen, ikke?
Men altså, de er i Bigfoot-mode i den grad. Der er jo det her $10 million Bigfoot Bounty, et tv-program, der også kører, hvor at nogle mennesker, de bruger 36 timer på intens jagt efter en Bigfoot. Måske lidt iscenesat, men hey, hvad søren, det er underholdning.
Igen så er jeg helt sikker på, at vi undervurderer Sasquatchens intelligens. Det er jo også derfor, jeg blandt andet er så dødsens angst for aber.
Ja, men hvem kan sige nej til spare ribs, ikke? Det er jo ligesom der, Rick Dyer, han tænkte, så mighty fine spare ribs right here.
Det er også derfor, jeg ikke tror på Rick Dyer, fordi jeg ved, at Sasquatch er klogere end det.
Ja.
Han er opvokset i landet af farvede svampe og drømme ude i skoven, som ingen andre kan kontrollere andre end ham. Han kan snakke med træerne, han kan snakke med alle former for vækster i skoven. Ham og hans familie, eller alle de Sasquatch-familier, som sidder derude og lytter til programmet. Jeg vil bare sige, at jeg har fuld forståelse for det, og jeg, altså, prøv at høre. Det siger sig selv. Hvis man er så intelligent, at man bare lader håret gro og ikke behøver at indfinde sig under alle mulige former for standarder i forhold til nobel påklædning og anden form for fremtoning rent offentligt. Man bare tænker, prøv at høre, jeg kan da se herfra. Man skal jo ikke være særlig dum for at se, at menneskeligheden lige så stille er i gang med at køre sig selv direkte lukket ned i et stort inka-helvede af pruttende dæmoner. Så bare tænke, prøv at høre, jeg bliver bare boende her. Vi har boet her i så mange millioner år. Vi var her før, de var her. Vi er her, ja. Mens de er her.
De var her før indianerne, måske?
Ja, det tror jeg da også. Det tror jeg
Men
også.
Simon, så kigger jeg lidt videre, ikke?
Ja.
Finder nogle selvfølgelig hovedsageligt nogen, der har indlogeret sig hos internetudbydere omkring Arizona.
Mm-hmm.
En del forumer og sådan noget. Og der dukker så en historie om, at nogen har fundet en Bigfoot toenail. Toenail hedder det.
Toenail, ja.
En toenail. Og den er minsandten også røget ind i noget DNA-test. Og under noget, der hedder Ketchum DNA Project, som er noget, hvor er de ting, man nu finder, der kunne være noget hen eller Bigfoot, noget ligesom mystisk. Bliver analyseret.
Ja, det lyder high
det,
class.
Det, der er lidt bemærkelsesværdigt ved alle de her sådan, altså ligesom Ketchum og Rick Dyers projekter, ja. Det er, at alt det her DNA bliver aldrig sådan offentliggjort. Det er sådan lidt hemmeligt på en eller anden måde.
Ja, det synes jeg også er mærkeligt. Altså, i går, vi fik jo faktisk, da Rick han nedlagde sin Sasquatch, der fik vi jo at vide, at liget at den her Sasquatch var blevet sendt til en obduktion, hvor at læger ville fastslå, at det var en ny art, ikke set før.
Altså ifølge det her, den her toenails DNA-ting, så skulle det her altså være noget, der er en krydsning mellem en menneskelig, altså en kvinde,
ja.
Og en anden ukendt art.
Så der har været...
Det er ligesom, det der ligger at sige. Den er god nok, vi har noget, og det er noget menneske-skråstreg, hvad det nu kan være, agtigt noget.
Sasquatch, Nils og Lune.
Så det er ikke...
Det er godt nok vildt. Der kommer nyt hele tiden, synes jeg.
Og der er faktisk billeder af lignende negle, der er blevet fundet. Så der er altså nogen, der ligger rundt ude i skoven efter nogle, nogle visne negle.
Men jeg tror jo også, at den har fået en på, hvad kan man sige, lad os lige lægge lidt mere mærke til Bigfoot-agtige parametre, ikke?
Jo, det der lidt ligesom er problemet, det er nemlig også nogle af dem, som har beskæftiget sig med den her tårnegl, også har hvad skal man sige, der er lidt problemer med omkring deres ligesom person, fordi de jo har været involveret i hoax af forskellige slags. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor man bruger så meget tid på at lægge og rode med alt det der, hvis det bare er et stort, altså...
Fordi man skal tilfredsstille simple mennesker som dig og mig, Jan.
Jo.
Vi skal have noget at vende i hverdagen.
Men vi er jo skeptiske.
Ja.
Den grad.
Jeg er i hvert fald skeptisk over for Rick Dyer, men jeg er jo ikke skeptisk over for Sasquatchs eksistens. Jeg er jo ret sikker på, at vi ville som menneskelighed kunne lære os ret meget, ret meget om os selv ved at kigge på Sasquatchen.
Men der lider lidt under det der UFO-fænomen. Det der med, at det billedmateriale, der findes af Bigfoot, er jo som regel altid meget kornet.
Ja. Og til den opmærksomme lytter, at vi har slet ikke lagt den mongolske dødsorm af Yeti'en og alle de andre på hylden. Vi er bare i gang med i essen,
og vi bygger op
til, at vi kan lave et helt, vil jeg godt sige, helt intimes program, som kun handler om de ting, som måske er der, som jeg tror på, som vi er skeptiske overfor. Jan er mere skeptisk end mig nogle gange. Jeg kan jo spise det råt. Siger du har Sasquatch-negl, så vil jeg sutte hele verden for at finde ud af, om det er den rigtige Sasquatch-negl.
Ja,
men den der Rick Dyer der...
Ja, altså Rick Dyer, jeg ved, du lytter med en gang imellem, og hvis du gør det i dag, så synes jeg, du skulle sætte Bigfoot på et fly herover til København, og så vil vi gerne have ham i studiet.
Er du sikker på det?
Nej.
Du skal have 2,30 meter stort behåret rødt lokum i studiet, som er dødt.
Så har vi et bevis.
Jamen, det er det.
Så kan vi se, om det er en tupé eller en gummimaske.
Altså, hvis det viser sig, at det er en ægte... Bigfoot, Jan.
Mm-hmm.
I det tilfælde, hvad gør vi så?
Jamen,
så bliver jeg jo nødt til at sende dig til USA for at møde Rick Dyer og snakke med ham.
Nej, så skal jeg fandme ud i skoven til at finde en. Og så skal han med tilbage til København.
Er vi enige om, at vi to ikke har lyst til at slå nogen Sasquatches ihjel?
Nej, den skal med i byen.
Den skal
i Nyhavn.
Den skal på kanalrundfart. Den skal i Tivoli.
Ja.
Det tror jeg sgu også bliver scoop.
Ja, det tror
fordi
jeg også.
Fordi vi er fredfyldte. Vi vil gerne bare have den eksempel.
Vi kommer godt... med fred.
Ja, det gør vi. Vi er totalt spidsnøgenhat.
Hvis jeg lige skal runde den her historie af,
det skal du.
Så kan det godt blive vildere.
Åh, nej.
Fordi at hver torsdag, der er der Bigfoot Live Radio Show.
Er det så?
Ja, det er så... Jeg kunne ikke nå det i dag, men der ligger nogle streaminger. Der ligger nogle streaming, og jeg tror, det er noget med en masse, der ser og hører ting, som ligesom ringer ind og siger, prøv at høre, jeg har fundet en tårnegl, eller et eller andet agtigt. Ja, det skal vi kigge nærmere på, om eventuelt afspille noget af det. Det er ret vildt. Jeg lægger et link op til det. Det hedder BigfootLiveRadioShow.com.
Det glæder mig
selv. Og det er, altså, hosten, han hedder Tom Biscardi.
Biscardi.
Og han sender hver... torsdag, on the internet.
Har han store patter?
Rødvinsagtig.
Nå, det var bare det, jeg sad og tænkte på.
Nu bliver det himmel eller helvede.
Ja, vi bliver nødt til lige at drive ind under, hvad hedder det, smørskandalen igen. Vi har jo set på vores søster- og brødremedier her i Danmark, at det er voldsomt fænomen, der her snakker om, og vi kan også godt mærke, at der er ved at ske ting deroppe, og i starten af ugen på grund af weekendens fatale resultater fra norsk langrend, ja, så er der altså blevet sket det her, at de er begyndt at skyde skylden på deres udstyr, ikke mindst mestersmøren Knut Nyster. Men det begynder at gå lidt bedre, der har til dels lige PT, når vi sender her live, er der gang i noget langrend. Og ikke mindst fordi, at Ole Viken Hotterstar og Peter Nødhyg Peter
Nødhyg,
28-årig langrensløber, nordhugget. Han altså var ude. Det var en af de første, der var ude at sige, måske er der en teknisk fejl, der gør, at vi som ellers altså kronede langrensnation ikke performer op til vores bedste. nu er de her to, Ole Viggen Hattestad og Peter Nordhug, eller Peter Hattestad, det er jo dejligt, eller Ola Hattestad, Ola Viggen Hattestad, de har her til formiddag erobret en fjerdeplads i semifinal hit på holdsprinten for herrer. Og det bliver spændende, at se, hvad de gør. Selv de norske journalister omkring OL-holdet ikke særlig forhåbningsfuld, men fokus er fjernet fra smørholdet. De får nu lov til at arbejde i ro. Der er ikke så mange andre end os danskere, der bekymrer os om smørtingene. Der er et lille efterspil på forskellige Nordic Forums, altså forum, som beskæftiger sig specielt med langrensski, skihop,
skiskyld. Altså direkte smørforums?
Det tror jeg ikke, men hvor at der bliver skældt meget ud på Knud i forhold til hans udtalelse om, at der findes alliancer i smørmiljøet. Altså fabrikanterne, som laver de her produkter, som der skal gøre, at skiene bliver helt glatte. Der er altså blevet sat spørgsmålstegn ved hans troværdighed i lige præcis de udmeldinger. Selv er døren, som vi snakker om i går til smørbussen, hermetisk lukket, og PT så bliver der kun koncentreret sig om at få det bedst mulige glid i skiene. Men altså, jeg vil holde øje, fordi jeg føler ikke, at ilden omkring smørskandalerne er slukket helt. Jeg tror, der kommer et voldsomt efterspil, og når det efterspil, det dukker op,
så er vi på pletten.
Så er vi på pletten. 100%, for det kunne være utrolig norsk at holde det hen, vise lidt at lidt af fortvivlelsen, men så ellers sørge for, at der går noget, der kommer til at gå godt igen i forhold til, hvad det er, at alt morasset er omkring. Og så efterspillet i Norge. Ja. De har jo en stærk tradition for at politisk efterspil, og man må jo sige, at OL, langrensski, er et politisk spil i Norge efterhånden. Mm. Det virker i hvert fald sådan. Det kan få mange forskellige andre politiske allianceskandaler til at ligne en småbørnsfødselsdag i forhold til, hvad der nu sker oppe i det norske langrensmiljø. Lad det være usagt, hvordan det ender, men lad det være i den her sammenhæng nævnt, at vi følger i den grad op på, hvad der sker.
Jeg har en teori om, at mestersmøren Knud, han lader den marinere lidt, og så kommer der en selvbiografi, når han ryger på pension, og så skal du selv øje, du.
30 år som mestersmør.
Bum.
Mestersmørens sande ord. Jamen, ja, det kunne faktisk også godt... det kunne faktisk også være, det kunne også være en mulighed. Du har helt ret. Altså, så mener du, at der er en personlig form for strategisk...
en pensionsopsparing.
Som ligger og venter.
Ja.
Fordi...
Så smørkongen.
Altså, prøv at høre. Vi kan jo sidde hernede og fnise af det i Danmark. I lune Danmark.
Det er big business.
Men i Norge...
Hvad var det, den smørbus, den kostede?
16 millioner.
Damn.
For 16 millioner kroner udstyr til smørbus, og det er jo kun deres mobile værksted. Fortalte jo i går, hvordan at både det naturvidenskabelige tekniske universitet og det største skandinaviske uafhængige forening har været indblandet i at netop lave de her glatte ski.
Mm.
Det er noget, vi holder øje med og lover, at lige så snart det bluser op igen, så er vi der. Og indtil da, så kan man jo så bare nyde de norske atleter, som stadigvæk er i gang ved ja. Mm. Har du set billederne af hende, den norske langrensløber, som smed alt tøjet?
Ikke alt, vel?
Jo.
Nå, nej, det har jeg ikke. Jeg følger ikke med i...
Nej, men det skal vi heller ikke komme ind på, fordi det...
Jeg kunne bedre lige optakten. Sochi-optakten. Det var ligesom der, jeg pikkede på.
Det var da den sidste ring ikke tændt.
Ja.
Ja.
Simon, kan du ikke lige ride os til Tyskland?
Jo, altså, hvor hurtigt skal det gå? Meget?
Ja, det synes jeg. Så er vi nået frem. Vi er i en lille by, der hedder Holt. Den ligger i Nordtyskland, og her bor der en ung kvinde, som hedder Stephanie Arndt.
Stephanie, og det minder mig altså om Steffi Graf. Hun bor der.
Ja, hun bor der, og hendes by har, som så mange andre europæiske byer, lidt temmelig kraftigt under de her storme, som der har været. Og Stephanie, hun har en hest.
Bodil.
Ja.
Var det ikke den
hed? Bodil og veninderne, ikke? Og Stephanie, hun har en hest, som hedder Nasser.
Det er ikke rigtigt.
Jo, det er rigtigt.
Hedder hendes hest Nasser?
Ja. Og Nasser er ikke så begejstret for alt for meget regn og alt for meget blæst.
Og forkælet lorte hest.
Ja. Så Stephanie, hun tænker, stakkels lille Nasser. Ja. Du skal ikke stå derude og blive kold og våd.
Nej.
Og du skal heller ikke blæse væk. For jeg vil godt ride på dig til foråret.
Du er ikke en Pegasus. Du har ingen venner.
Så hun forbarmer sig over Nasser og tænker på, der Nasser. Kom ind for i stuen. Du skal ind og hygge. Du skal ind og have det varmt.
Altså,
du skal ikke stå, ude i den gamle stald og fryse og blæse. Og det kan jo være, det falder sammen, det hele.
Det grænser jo til noget sodomistisk, synes jeg, hvis man inviterer så stort trækdyr inden for i varmen.
Jo, men altså, Nasser er en sød krikke.
Hvad, det er ikke sådan en friserhest, sådan en, der har et stavmål på 2 meter?
Jo. Jeg vil godt lægge et billede op på vores Facebook-side lige om lidt. Men nu fortæller lige historien færdig.
Okay.
Nasser kan egentlig godt lide at være indenfor.
Ja, det tror jeg da fanden.
Ja. Han slår tiden ihjel med at, skal jeg lige se her, spise slik.
Ja.
Han drikker lidt juice.
Ja, lidt.
Og puffer lidt til klaveret, altså spiller lidt klaver.
Ja.
Det bliver Nasser rigtig glad for, og han er faktisk ikke til at få ud af huset igen.
Er han blevet stueren?
Det melder historien ikke noget om, og det tror jeg ikke, man skal snakke om.
Går den ud og...
Men en hestepære er meget, meget fint stykke afføring.
Ja, det ved jeg udmærket godt, men hestepæren er til dels nem at holde styr på, ikke? Men hvis den først begynder at pisse, ikke? Hvis sådan, en ordentlig klippert af en hest lige pludselig tænker, så nu lader jeg helt lortet gå, så skal der altså mere end bare en lille spand til, ikke?
Ja, så skal der nogle ordentlige baljer til. Men i hvert fald, så er det endt med nu, at Stephanie har sagt til Nasser, at Nasser, det er okay, du kommer indenfor. Men når du skal putte sove, så er det tilbage i stallen.
Okay.
Og det er hun er ligeglad. Hun insisterer. Altså, hun
bor
er meget insisterende
på. Bor hun sammen med nogen? Har hun børn, mand?
Det melder historien ikke noget om.
Hun har jo konsekvens
sat... Men mit bud er nej.
Altså, hun
det kunne... er Stephanie og Nasser, som er... Ja.
Hun kunne jo lige så godt gå rundt med en stor kobberhat, som var prydet med døde fiskehoveder, og så en antenne med sådan en stanjolsender ovenpå en gammel vaskeribøjling. Hun har jo taget skørhatten på nu.
Jo, men hun er en smuk, ung kvinde.
Hvad var det, hun hed?
Stephanie.
Stephanie, hvem? Nå, der færde... hvad hedder pige på tysk? Der færde Fräulein. Hestekvinden. Hestefrygten. Ja. Altså, folk må jo tænke sit, når hun... hvis man sådan kigger ind på den anden side, så kigger ind af vinduet, og de sidder der og spiller klaver, sådan to hænder og to kloge, så sidder de, eller poter, eller hvad det hedder, så sidder de der og spiller klaver med sin store, fede hestepoter.
Ikke
sidder og spiser snold, ikke?
Jo, men altså, hun er blevet meget insisterende. Jeg siger, prøv at Nasser, du skal ud og putte sove i din stald.
Mm.
Jeg lægger lige et sødt lille billede af det her søde par op, og der kan man altså se, at Nasser altså er en stor, flot...
Altså, min gode ven Niels, som er hesteavler, ikke? Det vil han aldrig nogensinde... at han vil aldrig nogensinde lukke sin dyr på den måde ind i sit private logi. Aldrig.
Nej.
Han elsker sin dyr, det er der ingen tvivl om. Han behandler dem simpelthen så godt, som man næsten tror, det er løgn. Men indenfor at lade dem spille på klaver og spise snold. Nej, det...
Hvis du er på din computer, der er på vores side, så kan du lige kigge på billedet. Jeg har lagt det op nu. Stephanie og Nasser hygger.
Og det kan du også, kære lytter. Det er facebook.com/bæltestedet, og bæltestedet, det er med AE i stedet for E. Nå! Ja, nej, altså...
Det er ikke nogen lille hest.
Så det er heller ikke en friser, men det er edderrådende en ordentlig hest.
Ja.
Hun er en rigtig hestepige, ikke? Hun er en rigtig hestepige, hende der.
Ja.
Også lidt mærkeligt. Jan, vi skal lige runde en fødselsdag i dag.
Nå.
Den var faktisk i går, men nu kommer jeg bare lige til den, fordi jeg synes, han er sådan en interessant menneske. Det er vores allesammens John Travolta, som fyldte 60 i går.
Ja.
Jeg har siddet og kigget lidt på, hvad der egentlig har kørt for John Travolta. Altså, vi har jo nogen, der blev tvunget til at se Grease.
Det er en god film.
Saturday Night Live. Saturday Night Fever.
Ja.
med disco og sådan noget. Og så selvfølgelig Pulp Fiction.
Ja.
Og så har han altså...
Mange andre også, ikke?
Og også mange andre film.
Men det er lige dem, man lige sådan...
Jo, men jeg tænker bare, hvad hedder det, om man kan huske ham fra den film, der hedder White Man's Burden, hvor han spiller Louis Pinnock. Altså, det står ikke helt sådan soleklart.
Jeg kan huske, at jeg har set nogle andre film med ham, som jeg synes var meget god. Der er en, hvor han er ude og være biker sammen med nogle lidt andre midlandende mænd.
Ja, den hedder Hawks. Ja. Old Hawks.
Ja.
Og den bliver der vandet godt igennem. Så er der noget, jeg egentlig husker ham mere og bedre for. Det er jo den, der hedder Orientation, som er en propagandafilm fra Scientology fra 1996, hvor han også sidder og fortæller om... hvor godt det er at være med lige præcis den rumkult.
Sådan lidt Tom Cruise-style?
Ja, lidt. Altså, han mangler sådan set bare stanjolhatten, og så kontaktlinserne, hvor det ser ud, som om han har reptiløjne, så er vi ved at være der, ikke?
DJ Alligator, du snakker om?
Ja, det er to sider sammen, så ikke? Karate Tomato, jeg synes det... Der er også,
Der er også noget med at have fly i haven, eller hvad er det?
Nå, altså, han bor jo i Florida, hvor han har egen privat lufthavn. Han er en af de få mennesker, som... Altså, han har en del kæmpe store fly, jo. Blandt andet en Boeing 707, som han, da der var katastrofe på Tahiti, jo brugte som transportfly, hvor han fløj med Scientology forrest. Der fløj han altså nødhjælp fra Scientology.
Hvad havde de så sådan en lille Cessna med sådan et Scientology-banner efter?
Nej, han havde jo... Altså...
Det er ligesom, at man var på stranden i 80'erne, hvor der kom den der Cessna-flyver med 60-stjernet salami-reklame.
Det sjove er, at hans fly faktisk er branded med Qantas, det australske flyselskab. Okay. Fordi han har en endorsement med dem. Det vil sige, at hvis han ikke flyver selv privat, jamen altså, så kan han...
så ruller han med Qantas.
Han er sponsoreret på den måde, ikke? Og han kan også hjælpe Qantas ud i nogle forskellige ting. Battlefield Earth var jo også en stor satsning for John Travolta, ikke mindst som film, ikke mindst fordi det var et manuskript, som efter sigende skulle være skrevet af ham, Scientology-skaberen L. Ron Hubbard, omkring den her skabelse med de menneskerne fra rummet og menneskerne fra det ydre, den overlevende og stærkeste race osv. Det blev desværre ikke et helt stort hit, må jeg nok have lov til at mene.
Det forstår man egentlig ikke, vel?
Jo, det forstår man faktisk godt, når man har set filmen. Det vil jeg bare lige sige. Okay. Fordi at det er sådan, at jeg har jo erhvervet mig den film på DVD i en dejlig, dejlig butik her i Indre By i hovedstaden.
Ja.
Og det var...
Hvad var det?
Det var lidt ligesom hende der, Christina Jarling, der går amok på nettet, ikke? Hende der flejner den, som synes, alt er ondt, og intet er godt. Eller alt er ondt, og kun det, hun synes er godt, skal være godt, ikke? Men det var bare meget voldsomt, hvis man tog i mente og havde læst en lille smule om det her Scientology. Men han er jo en fantastisk skuespiller, når det slår ham.
Når man lige rammer ham på en god dag, så skal der lov for, at det kører for John T.
Altså som Vincent i Pulp Fiction, Vincent Vega, det er jo mesterligt.
Jo.
Altså så narlig kan man slet ikke være. Det sjove er, at inden der, så jeg ved ikke, om du kan huske den filmserie, der hedder Det er mig, der snakker.
Jo, det siger man også.
Der er han jo altså det var en kæmpe stor succes. Det gjorde, at den blev malket ud til, det er mig, der snakker, det er os, der snakker, hvem snakker, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Men det var simpelthen igen sådan en flødeboldrolle, han fik lov til at spille, ikke? Som ikke egentlig holdt, som slet ikke holdt vand, og det gjorde film heller ikke. Det var jo sådan en film, hvis man var nybagt forældre, så var det måske meget sjovt at se. Jeg kan huske, at der havde vist nogle gange, hvor jeg prøvede at se den første del af den, og det har været...
Lukket op?
Jeg har... På mange ting givet op, men altså 2000-filmen Battlefield Earth, det er, hvor han spiller den glimrende rolle som, Terry. Var det vildt. Han fik også en Razzie Award, sådan lidt spørgskæmt pris for værste skuespiller nogensinde det år. Det er vildt. Vi må se, hvad han kommer med af filmen her. Sådan, hvad kan man sige. Det sidste, han har lavet, hvor jeg tænkte, det var da egentlig meget godt. Det var i 2008, hvor han lavede stemme til den hund, der hedder Bolt i en tegnefilm.
Nå ja.
Det er gået lidt et eller andet sted, gået lidt en anden vej, jeg ved ikke.
Må han ikke sådan tolke, de har hans ryg?
Jeg tror, at det er,
Sig nu.
Lige præcis det, de har. Undskyld. Jeg tror, det er lige præcis det har. Ellers så kan man jo købe den fantastiske plade fra 1996, som hedder Let Her In, som er en opsamling af de bedste numre, John Travolta har indspillet over tiden i hans mangeårige karriere. Tillykke, John, med de 60 i går. Og jeg håber... jeg ved, altså... Der er jo nogen, der er ude og sige, at han har så mange fly, fordi han venter på, at de bliver lavet til rumfærger, så han kan flyve ud i rummet til... Han gør klar til at skulle forlade... sammen med, gør klar til at forlade jorden sammen med sin bedste venner, ikke? Og så flyve ud i rummet. Take it to another level, ikke? Det er John Travolta, vi snakker om. 60 år i går.
Grys godt. Det er Simon Kvam her, og du lytter til Bæltestedet.
Mm. Så skal vi snakke gris.
Ja, jeg sad også lige lidt efter dem, men jeg kan ikke finde dem.
Kan du ikke det?
Nej.
Nå. Det kan være, at de dukker op lige pludselig. vi snakkede om Kina i går. Jeg tror, at det her bliver en dejlig Kina-uge. Jeg synes virkelig, der sker mange interessante ting i Kina. Nå, var det jo,
de små svin.
Ja. Nogle lande har jo strategiske oliereserver. Andre har kornreserver.
Mm-hmm.
Og det har Kina også. Men de har det. Også en national svinekødsreserve.
En svinebank?
De har en grisebank.
Ej, bror, jeg skal dernede snart.
Ja.
Jeg skal have alt, hvad den kan trække dernede med falske Rolls Royce og Royce og hvad ellers er.
Jamen, det eskalerer dernede. Der sker virkelig, virkelig nogle ting. Men vi er jo februar, og allerede her, i starten af det her nye år her, der steg prisen på svinekød med 38% i de større byer i Kina. De er vilde med gris.
Vi havde jo også en historie om, at der var begyndt at solgte grisespær til i store mængder. Altså,
det var jo
tyndevis af ufødte svin.
Der bliver sejlet et par kutter til Kina direkte fra England, hvor det er, at man har indgået den her handel med britiske landmænd, som de skal simpelthen producere ordne svinesæd til en værdi af 73 millioner dollars.
Der er nogle bundmænd, der skal ud og spille oven der.
Ja, der skal
malkes.
Der skal, den lille skrue, den skal høvles helt i bund, og der skal virkelig fyldes nogle kutter op.
Så er der
ordentligt. Vi snakker om, at Mærskes store deres skiv.
Deres nye store tankskib, T3-skibene fra Hyundai Industries, altså skulle sejle i junger af grisesæd.
Vi er med der.
Det er helt kanon, det der.
Men det er jo også lidt farligt, kan man sige. Der er et lille problem, og det er jo derfor, man lige nu...
sætter i banken.
Nej, ja, jo, det er det også. Men nu har man også tænkt sig at lukke lidt op for den her svinekødsreserve. Fordi at efterspørgelsen er så stor, og priserne stiger så drastisk. De er simpelthen vilde med gris dernede.
Det
er fandme
også godt.
Og folk har fået penge mellem hænderne, Simon.
Det er nogen, der har, ikke?
Jo. Levestandarden og kødforbruget er jo stedet. Og... det er gået ret hastigt.
Ja, i hvert fald den kinesiske middelklasses økonomiske tilrådighedsbeløb er steget en lille smule.
Hvis man kigger på en lille statistik, så spiser kineserne i dag 4 gange så meget svinekød. Ved sidste måling, som var i 2007, 4 gange så meget som i begyndelsen af 90'erne.
Det er meget, men de laver jo også så mange sindssygt gode ting med svinekød nede i Kina.
Det kan der godt være noget om.
Ja, det tror mig, jeg har spist mig fra den ene ende af landet til den anden, og det er en fornøjelse.
Men nu har man tænkt sig at lukke op for svinereserven. Vi snakker 200.000 ton gris.
Men hvor gemmer de alt det diamantkød?
Jamen, det er sådan spredt ud over hele landet for ligesom at... altså, der har man sådan nogle onkel Joachim-tanke. Hvor man så kan lukke lidt op for svinereserven rundt omkring.
Er det levende svin, eller er det...
Nej, det er frost. Det er frostvarer.
Okay.
Det er jo en reserve.
Det er svineis.
Det, ja. Det, der er bare et lille problem med det her. Og det er, at det kan altså kun tåle at ligge og blive være nedfrosset i 4 måneder.
Jamen, det er jo ligesom, når man læser... husholdningsskolen Surs gamle fine katalog omkring nedfrysningstider, hvor lang tid man kan fryse tingene. Altså, jo højere fedtindholdet er det animalske fedtprodukt, jamen jo kortere tid holder tingene sig i fryseren. Og svinekød, selvom man jo godt vil have det varer for evigt, så er det jo en ting, som jo altså langt hen ad vejen har et stort fedtindhold. Der er selvfølgelig også nogle andre kemiske ting.
Men derfor er svinereserven jo også on and going, man kan sige. Det er jo en løbende proces. Du har 4 måneder, hvor du kan smide det i banken, og så skal der også produceres noget nyt svin til at smide i banken.
Tænk på, hvor fedt det ville være, hvis man i Danmark havde madbanker.
Mm-hmm.
Altså, så folk ikke havde brug for kummefryser, så gik man ned og så hævede man det, man havde brug for, så kunne man få en rådgiver.
Børneopsparing.
Børneopsparing. Når dine børn bliver 18, så får de 2 poser flæskesvær, en tub kalds kaviar, ikke?
Jo.
Og så ellers utrolig mange grove grøntsager, som du elsker.
Ja.
Jeg tænker bare, at det er simpelthen så smart, det der. Har vi ikke også haft nogle reserver her i Danmark? Jeg kan huske noget tid om, eller huske nogle gamle historier om nogle politikere, der blev enormt sure, og gik i hårknud på en,
Totterne?
Ja, totterne på en anden, og så ja. Var der noget smør, der stod og smeltede, og, eller er det Olsenbanden? Jeg kan ikke huske det, men nej. Det er også, det er også
men,
lige meget.
Men altså, selvom de er vilde med gris dernede, så er Danmark altså stadigvæk det land i verden, som har det største forbrug af gris. Vi er også nogle af dem, der producerer
per indbygger, ikke?
Per indbygger, ja. Lige, ja. Ja, selvfølgelig.
Fordi det ville være vildt, at hvis et land med 2 milliarder spiser lige så meget, at vi spiser mere svinekød. Det. Ja, jeg vil håbe det. Altså, jeg synes, jeg kan ikke snakke nok godt om, hvor meget mere godt produceret økologisk svinekød, vi som danskere skal skynde os at få spist.
For kineserne kommer, og det er også på grisefronten.
Og hvis de kommer, så er det jo slut, ikke? Altså, heads up til alle de svineproducenter, der gider at tage sig af deres dyr på en ordentlig måde, og producere noget af det fineste kød, man kan få i hele verden.
Mm.
I'm sorry to say, Jan, men dansk produceret svinekød på den rigtige måde, frilandsgris i Danmark, sådan en stor bamse der, og så lige, jamen det er altså, jamen det er som en...
Du sidder og bliver sådan lidt halvfugtigt derovre.
Ja, jeg er små hår. Det kan jeg lige så godt sige, som det er.
Men englænderne, Simon, de kan også godt lide gris.
Ja, de er svin.
Ja. Og det lokale politi i den engelske by Bradford, de blev kaldt ud til lidt, en lidt utraditionel snack-relateret... Et snack-relateret optøj.
Et snack-relateret optøjer?
Ja.
Den hører vi ikke tit.
Nej, det er også noget, jeg lige har fundet på.
Det, men det er en
et
vending.
Snack-relateret optøj.
Bemærk, hvor du hørte det først.
Yes.
Det er snack-relateret optøjer.
Det var brudeparet Wendy og Ryan, som holdt deres bryllupsfest på noget, der hedder Howell Club i Bradford.
Ja. Yeah.
En bryllupsfest med alt, hvad der hører til af festivitas. Mm-hmm. Der var taler, dans, vin og dejlig, dejlig mad. Og der, lige midt i det hele i buffeten, der gik det galt. For en del af bryllupsgæsterne, de har nemlig set sig lun på buffetens pork pie. Altså grisetærten.
Og jeg prøver min... Jeg sidder også fucking smasker. Pork pie er jo den her... blanding af groft hakket, fint hakket, forskellige udskæringer af svinekød med svineflæsk, som ligesom er
blevet... Er det ikke bare slagterens bud på
studenterbrød? Ja. Nej. Det, jo, for nogen. Men for dem, der sætter en ære i det, det tror jeg, fordi jeg tror, dem her, de elsker en god svinetærte, ikke?
Det kan jeg fortælle dig, at de gør.
Og så tager man den her kødmasse, og så i dej, og så ned i sådan en stegeså, og så ind i ovnen, når man damper, og det tager lang tid, den skal stå til dagen efter, så får man den her fantastiske smag af svinekød, og de forskellige grove krydderier, og de urter, man har hævet ned i. Det er altså, og så er der sådan en lille gelatinkant, hvis man er rigtig, rigtig fej, og så har man måske draperet den med bacon inden. Jamen, det er så lækkert. Ej, det er lækkert. Prøv, jeg vil godt lave svinetært til dig en dag. Så...
Ej, du må hellere lave biksemad, faktisk. Det ved jeg, du er eminent til.
Okay.
Nå, vi fortsætter.
Ja.
Der er gang i brylluppet. Wendy og Ryan er festens midtpunkt, og det hele det kører, som det skal. Så bliver der lukket op for buffeten, og der står der altså så en dejlig, dejlig pork pie.
Mm.
Efter de forskellige implicerede, de har smagt på den her fantastiske tærte.
Ja.
Ja. Så bliver der rift om de resterende stykker, der er tilbage af den her tærte.
De har ikke bestilt nok pork pie.
Nej.
Det er
eller
også
har den været ualmindelig god.
Det, ja.
I hvert fald... har alle dem, der hang til den her fantastisk tærte, de ryger op i buffeten igen, for ligesom at køre en toer på den, ikke?
Jo, 100%.
Den skal væk, den skal væk, for den er satme god. Og der bliver så åbenbart, at der ikke er nok til de her griseentusiaster, til de kan få et stykke hver. Så der opstår et mindre slagsmål.
Ja. Yeah.
Det udvikler sig til et voldsomt slagsmål. Der er flere bryllupsgæsterne, som kommer op og slås. De vil have et stykke tærte.
Åh, det er godt.
Og... der er en anden bryllupsgæst, der så vælger at tilkalde det lokale politi til det her buffetoptrin.
Ja.
Og faktisk, når politiet når frem, så er der så meget gang i festen på den dårlige måde, at de vælger at lukke bryllupsfesten.
Nej.
Der er simpelthen været fyret for meget op. Så det bliver en fest, som Randy og Ryan husker. Og ja, som noget helt specielt.
Jeg tænker også på bryllupsnatten, ikke?
Jo.
At hvis det nu har været den lidt kødfulde herre, fætter John, som altså lynhurtig, han er en af de typer, som når han står ved buffeten, så smager han på tingene, mens han spiser samtidig.
Ja, og hæs med fingrene, ikke?
Og hæs med fingrene, ikke?
Jo.
Og så har han lige...
Så kan han se, at der er gris på bordet, ikke?
Og så tænker han, den der svinetatto, det er kraftet med det. Hvis det har været samskudskilder, det måske er en af familiemedlemmerne, som er notorisk kendt for at lave den bedste svinetatto i verden, ikke? Og så sidder han der og tænker, det skal ikke hedde, så jeg ikke kan tage to gange. Det er så sjældent, jeg får den her fantastiske svinetatto.
Jeg bliver nødt til at gå to gange, for jeg kan ikke have den i min lomme.
Og så kommer... Jeg kan ikke have den i min hætte. Og så kommer der op til bordet, og så er der altså nogen, som er i gang igen. Og så er han typisk sådan en af dem, som siger, du har taget én gang. Jeg har ikke fået endnu, siger han med sin første portion i munden, ikke? Og så går lortet ned, ikke? Så er der ikke noget at gøre. Så ryger de i totterne på hinanden, ikke?
Jo. Med den helt tunge dialekt. Jeg har lagt et lille billede op af en pork pie, hvis man kunne tænke sig at se, hvordan sådan en ser ud. Det er meget sjovt, når man søger på billeder af pork pie, så dukker der også en hat op. Jeg tror måske 40% af billederne, når du skriver pork pie, det er en hat.
Jamen, det er også kælenavnet for en speciel hat, er det ikke?
Jo, lige præcis.
Ja, det er...
Den havde jeg ikke set komme. Men altså, den her tærte ligner mest en jakkabor, der er blevet smidt ind i et udefineret bare stykke franskbrød. Det var fint, det der.
Vi skal hjem, Jan.
Ja, nu er vi hjemme.
Til god gammel Danmark. Nu har vi været jorden rundt, ikke? Og vi må sige, at lige pt. Så politisk, så er Bjarne Corydon altså rimelig meget vælten omkring udliciteringen af de her forskellige former for sundhedsmæssige ting.
Der skal skubbes nogle byrder af skulderen.
Der skal nogle byrder af skulderen, ikke? Og vi har jo set, hvordan... Altså, ja, måske har han taget ved lære af præsident Obama over i det store USA, ikke? At sige, Obamacare, det gik jo helt fantastisk skævt på mange måder. Nu prøver jeg også her. Og Bjarne Corydon, han er jo altså... Han nyder lige pludselig godt af gunsten fra Blå Blok. Bjarne Corydon, som jo altså er socialdemokrat. Nogle gange, tror jeg. Det meste af tiden nyder altså en dejlig, dejlig, dejlig nu ane med pelsen og til dels svag leg med tunge uden på trus, uden generelt kontakt. Fra blandt andet... For blandt andet konservativs Rasmus Jarlov, som siger, at han er vild nok. Det kan jeg godt lide, det udtryk i politisk seriøs sammenhæng. Ja, det er vildt, det han gør. Og Rasmus, som også siger, jeg ved ikke, om de har haft noget at køre, men han siger, altså der bør dog være plads til ham i K, altså konservativ, hvis S på et tidspunkt lyncher ham. Han gør Danmark rigere og mere borgerligt. Tak. Hvis jeg var socialdemokrat og fik det at vide af Rasmus Jarlov, så ville jeg tænke på mig selv, hvad er det for en revolution rent politisk, standpunktsmæssigt, som jeg er i gang med, som jeg måske ikke lige har indlemmet alle i, men som jeg egentlig bare effektuerer foran deres øjne? Der må sidde en Frank Underwood et eller andet sted, og hvad hedder, den er lidt snæver, og trække nogle tråd, ikke? Han er... Altså, han lige nu, hvis man bare kigger på det udefra, og ikke har sat sig ind i tingene, så ser det ud, som om han kører sådan en form for tv-seriepolitik, eller det hele taget Socialdemokraterne, sådan, hvor man tænker, jamen altså, hvis man har været dygtig nok til at sætte sig ned og se, når ja, den danske statsretsfinis store satsninger omkring livet på, som politiker, der har været, de har kørt nogle dagbogsprogrammer, som hed Borgen, tror jeg, om det. Der har været altså kæmpe store udenlandske tv-satsninger, som har arbejdet i omkring det her miljø med hvordan at det hele det hænger sammen indenfra. Så kan det være sandfærdigt eller ikke sandfærdigt. Hvis man ser The House of Cards lige pt., som er en dejlig HBO-serie med en utrolig velspændende nederdrægtig Kevin Spacey i hovedrollen, så kunne man også tænke sit, og jeg skal jo være konspiratorisk, det ligger jo i min natur, hvor jeg er. Så tænker jeg bare, at der, altså, alle venstrefolk, konservative, liberale alliances, radikale venstrefolk, er ude med suttemunden efter Bjarne Corydon, fordi han er ikke i gang med at udlicitere det. Og det viser sig så også, at han har haft nogle konsulentfirmaer til at kigge på, hvad der kunne... firmaer, som var gode og sat til at udlicitere. Måske er det lidt lobbyisme, jeg ved det ikke, jeg skal ikke kunne sige det. Men det virker som om, at der er blevet kørt rimelig meget på skøjter med bind for øjnene og skarpe sabler, og nu skal der på en eller anden måde, altså på rød fløj, til at være nogle forgangsmænd, som tager nogle udadtil selvstændige beslutninger, og går i gang for fulde gardiner igen. Og der er Bjarne Corydon, altså the main PT.
Cradle!
Hele rød fløj sidder med hvad hedder, læner sig op ad tudevæggen, og blå fløj kommer med kysshånd imod ham, med store stykker chokolade, og måske også en svinetærte, hvem ved. Hvis man lige er kommet ind i dansk politik PT, hvis man lige har åbnet radioen og tænker, hvem er Bjarne Corydon? Hvad er han for en type? Hvad minder det her om, han er i gang med? Hvis nu Corydon var befalingsmand i en lidt skidt amerikansk krigsfilm, det kan vi godt lige sætte ham ind i, så var hans gruppe af folk fanget i en voldsom krydsild. Og han har flere gange over radioen bedt om både artilleri og luftstøtte. Han får det måske aldrig. Men han beder om det igen og igen. Han vil passe på sit folk. Han vil passe på sine mænd, som er i krig for ham. Helt fremme ved frontlinjen. Så har han nu for en sikkerheds skyld kastet røgsignaler. Selvom han ikke har fået bekræftninger for hverken luftstøtte eller artilleri, så har han givet grøn røg, så at eventuelt luftstøtte kan se, at her ligger vi altså gemt. Der er bare så meget røg. Han har bare smidt så meget røgslør, så der faktisk er ingen, der kan se noget overhovedet. Fjenden kan i god tid få lov til at flygte, og ingen af de her mænd ved, hvordan at de skal opføre sig. Hvem ved, om man kommer til at skyde på den forkerte? Så på grund af Bjarnes røgslør, som han har lagt ud, hvis og i tilfælde af, at der måske skulle komme luftstøtte, han ved det jo rent faktisk konkret ikke, så ved de i hvert fald, hvor han er. Og det er grøn røg. Det så svarer til nu, han er i gang med, det er, at han så løber igennem røgen over til fjenden og udleverer termiske sigter til dem, sådan så de igennem røgen kan se, hvor at fjenden er, altså Bjarnes egen folk.
Mm-hmm.
Og så begynder de, så kan de jo lige så stille begynde at lægge og pille dem på lang afstand, ikke? Det er jo klart. Vi kan ikke se dem rent fysisk, vi kan ikke, røgen har dækket alt, sigtbarheden er lige minus 1000, men jeg som herrefører, eller som, lad os bare sige, han er løjtnant, løber nu ud, og så i vildskab for at prøve at skabe noget bedre, så giver han så, fjenden termiske sigter, så de kan se, hvorledes hans folk bevæger sig, selvom de er på papiret fjender.
Jeg er med.
Det er ret voldsomt. Røgen slører alt, fjenderne stopper deres ild, og så ellers kan de bare ligge og kigge på dem. De bliver i virkeligheden meget bedre. Det kunne også svare til, at Rasmus Klump, han bedøver Pelle. Pelikanen, ikke?
Den, som har... Jo. Søde lille Pelle.
Ja, Rasmus Klump bedøver, Rasmus Klump Corydon bedøver Pelle, klipper bunden ud af hans næb, og sælger skæg til en skør zoologisk have. Det er jo, hvem fanden vil ikke have en hvalros, der ryger pip. Han smider pengene for skæg nu i Pelles bundløse næb.
Mm-hmm.
Der griber han sin egen penge, som han har givet. Han skulle bilde Pingo ind, at det her, det er for vores alle sammen, fordi det røde skib, Marie, det skal jo sejle.
Jo.
Så han vælger at tage de penge, han casher ind. Jeg vil skide på det euro. For den piberygende hvalros, det kunne være, der er nogen, der mangler en giraf, og så skal de have en ny hvalros ind, der er lidt mere spektakulær. For de penge, nogle af de penge, der køber han selvfølgelig Pingo stemme, det er klart. Og med skæg ud af vejen, og et selvjusteret pengeflow, nu har han jo sin egen bank, ikke Rasmus Klump, så skal det gode skib Mary nok sejle videre. Koste, hvad det koste vil, fordi hvis der er én ting, Rasmus skal have, så er det sin pandekære, Jan.
Det er rigtigt.
Alle er sprunget fra bord, alle er flygtet, men Rasmus Klump sejler stadig.
Ja.
Det kunne også være svaret til, at han var Peter Plys, Bjarne Corydon, hvor han så havde fældet hele 100 meter skoven. Solgt træet, alt træet havde han solgt. Han har udvidet sin egen hule, minimalt dog mærkbart for den kredsende insider. Grisling er sat ud og spillet sammen med en kaninus. De er kørt ud, de har fået mundkur på af strategiske årsager. Ja. Måske har de skiftet parti, måske er de flyttet...
Gratis krokodil.
Hvem ved, badesalt. Men arealet, altså, hvor der før var 100 meter skov, det udvider Peter Plys nu med parkeringsarealer, en genbrugsplads for oplandets beboere, og en rundkørsel i sidste ende, som kan skabe et dynamisk flow til det store indkøbscenter, der er ved at stå færdig om 2 år. Altså, han er i gang med at... Han siger farvel til sin historie for at skabe et nyt socialdemokratisk politisk koncept. Det må være det, han er i gang med. For ellers må det være meget, meget svært at forsvare, hvad det er, der ligesom sker. Man skulle da mene et eller andet sted, at Helle Thorning, hun er jo sejlet. Hun har jo både solgt skæg og klippet næbet af Pingo og alt muligt mere. Hun er, det er long gone. Og så kan man så sige, ja, hvad skete der så med æseldyret og tigerdyret og kangurumor og kængobarnet i 100 meter skoven, Jan?
Hvad bliver der af dem?
Ja, det er der ingen, der ved.
Mm.
Det er der simpelthen ingen, der ved. De blev de er forsvundet. Onde rygter siger, at de er blevet ombragt. Andre vil mene, at de flyttede selv, fordi de mente, at 100 meter skoven nu ikke var det værdige sted at bo, som, som de altid glædeligt har boet i. Peter Plys har taget over. Blevet psykopat. Det er særdeles ulykkelige omstændigheder, at vi må konstatere, at de tre hovedkarakterer ikke er der. Måske er væslerne flyttet ind. Den skrækkelige historie om Peter Plys og Grisling, der gang på gang finder nye og flere væselspor ude i 100 meters skoven, hvor Grisling pludselig kommer i tanke om, at den skal noget, som den ikke kan nå i morgen, og slet ikke kan nå at have gjort i går. Plys, kære Plys, jeg er nødt til at sige det. Jeg er nødt til at forlade dig. Det er tænk at blive bange for at gå i sin egen fodspor. Men det er klart, hvis man er en lille Grisling. Peter Plys burde have nyt bedre. Men hvis man er lidt i tvivl om, hvad co-writeren er, så altid sæt ham ind i et børneeventyr. Altid sætte ham ind, generelt med politikere, vil jeg sige.
Det er et godt tip.
Generelt med politikere. Hvis man er lidt i tvivl om, hvor de hører hjemme, så prøv at sætte dem ind i relation med børnebøger. Det er fantastisk. Jeg prøvede med Papa-Baba-familien og Dansk Folkeparti forleden dag. Det blev faktisk rimelig sjovt.
Ja, det der er... hvad hedder de? Fra Finland.
Mumitrollene.
Ja, der er Pia Kjærsgaard ind over der.
Ja, men jeg ved ikke, altså... Jeg synes stadig, det er forfærdeligt, at man præsenterer børnene for en decideret atomvinter. Og så bilder dem ind, at det er rigtig, rigtig hyggeligt. Men som sagt, det er råd for Bæltestedet, at hvis man er lidt i tvivl om, hvordan politik fungerer, så altid sætte dem ind i en form for børnebogs
univers.
Findus Pedersen kan jeg også anbefale i forhold til Anders Samuelsen og Simon Emil Amesbøl. Hvis man synes, at de har lidt mærkelige forhold, så kan man altid... der er mange fine ting, og specielt mange små mærkelige dyr, der også er med, vil jeg anbefale. Det vil være... Det er en god ting, men altså Papa Barber og Dansk Folkeparti er også ret morsomt. Socialdemokratiet blev så til historien om Rasmus Klump eller Peter Plys, ikke?
Det er godt set, Simon.
Jamen, det er fordi, jeg skal også prøve at gøre tingene nemmere for mig, fordi nogle gange så går det simpelthen over min forstand. Ikke at den er stor i forvejen, men nogle gange så går politikken, vores indenrigspolitik, altså over min forstand i den grad. Jeg skal også vende mig til det. Mig skal de også tage hensyn til.
Ja, ja, ja.
De skider rækker. Ja.
Jeg vil også være med. Det er også en del af ældrebyrden på et tidspunkt.
Ja, ja. Jeg er en del af ældrebyrden. Lige inden vi slutter, Jan.
Ja.
Har du nogensinde været forelsket i en Disney-figur?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej.
Hvorfor?
Jamen, det er fordi, der har været mange KG'er i Disney. Skulle jeg hilse at sige.
Hvad vil du bringe på banen?
Jeg vil bringe på banen nu, at et japansk undertøjsfirma... Selvfølgelig japansk. De i forhold til deres jubilæum, så har de tænkt tøjet af forskellige Disney-ender. Belle for eksempel, hvor skønhed uddyret, de har tænkt, hvad sker der?
Hvad har hun under kjolen?
Lige præcis. Og de har nu designet undertøj, som skulle være, at hvis man flåede balkjolen op på for eksempel Belle i skønhed uddyret, så ville man kunne se det her. Det er også, hvad hedder det, nu skal jeg lige finde ud af, hvem det er. Det er, hvad hedder det...
Eventyrligt lingerie.
Ja, lige præcis. Der er ikke, man kan ikke løfte op i at få undertøjsserier for Ariel, altså den lille havfru. Det siger så måske i sig selv. Mulan kan man heller ikke. Pocahontas eller Jasmine fra Aladdin. Der findes ikke undertøjsserier i deres favør. Men ellers så skulle der være både Askepot, Belle og... skal lige se her. Det er dem, som skulle sælge allermest lige for tiden. Og hvad hedder det? Også Rapunzel og Aurora kan man klæde af, og så se sin elskede mand eller kvinde. Ja, jeg vil gå ud fra, at der er sikkert også japanske mænd, der køber det her.
Det kan du være helt sikker
på. Apropos børnehistorie.
Det er ærgerligt, det lige har været Valentine's, hva'? Ellers
ja,
så var den
jeg
lige
tror, at den største leverance til Europa går direkte til Liberal Alliances hovedkvarter. Det er Joachim B., som er ude og skal have Auroras undertøj på, ellers så går det ikke. Det er bare så, du ved det, Jan.
Jamen, tak for det.
Fræk Disney-undertøj fra Japan. Og med det, hej Gertrud.
Ja, hej.
Tænkte du, at den ville lande der?
Jeg havde håbet lidt på det, selvfølgelig.
Ja. Du er bestyrer i eftermiddagen her på Radio 24/7, og hvad skal timerne fra 16 til 18? Eller 15 til 18?
15, vi skal lige have den første time, første time med. I første omgang her fra klokken 15, så skal vi tale om familieformer. Sådan noget om, hvorfor man egentlig skal være gift. Altså, for folk, som har børn og sådan noget, så er det super besværligt.
i eftermiddag?
Jamen, der er værdi uge. Vi prøver lidt at kaste os ud i nogle nye debatformater her i 15-16 timen, hvor vi tager os lidt mere tid til ting, og i dag der tager vi os tid til at tale om, hvorfor det egentlig skal være så besværligt at leve i det, man fejlagtigt kalder et papirløst forhold. Fordi hvis der er noget, hvor man skal have skrevet under på nogle ting, så er det i de faderskabsfamilieforhold, hvor man ikke har papir på hinanden.
Det er jo både, hvis man skal være sammen, og hvis man ikke skal være sammen mere, ikke? Det er jo altså et administrativt
helvede. Slet ikke betale
sig. Nej, bedre betale sig bare gør ligesom Bjarne Køller.
Der tror jeg lige, man skulle have været der.
Ja, det tror jeg også. Det er eftermiddagen lige om lidt. Nu er der nyheder. Klokken er 15.